Қытай Ухан вабасы қарта еліндіған адеттікі теппе бә карантин жәттікі чар тәдбірләдің сұрт қандақ қылыш лазым. Авторы доктор Абдул Әзіз Рахматулла. Бірінші әң мойын болғыны Алла талағы ішенш қылыш вә оныңға әқиқи тәвәккіл қылыш. Шындақла өзіге вә әтрапыдыке әр қандақ нәрсіге пәкәт Алла тәқтір қылған нәрсілі болыдығыныға ішініш. Алла тала мұндақ дейді. Әйтқін ке, бізгі пәкәт Алланың тәқтір қылған нәрсі етіду. О, бізнің мәдәткарымыздыр. Мөхмілләр Аллақ тәвәккіл қылсын. Яны, мөхмілләр әмі ішіні Аллағы тапшырсын, ұндың башқа еч әхәдіге үйләнмісін. Төбі сүрісі 51-ші айет. Ишкенчі, бізні пакызлық бұйрыған. Әтта күндә нәчі вақ тахарет еліп, түрлік мұнасыбәтләдә нәчі қытым ғосли тахарет елішіні ибадет қылып, бәлгілеген Аллахқа. Ислам немітті, имам немітті, вә емек ішмек, кейім кечек, вә мұйыт пакызлығы қатарлық, нұрғылыған паклықлар үшін давамлық әмді осана вә шүкір әйтіп тұрыш керек. Шындақла бізні иманда вә әқ елда сәбатлық білән тұрғыз үшіні тіләш керек. Үшінші, бұл ваба Алла тала әвәткен азап болып, Алла оны халыған кішілерге әвәтіду. Мұсылманғы юққан тәқтірді башқылағы юқтырып қойыштың сақланып, карантин қайдысығы руай қылып, сәвір қылса, Аллақы ішініп, савап, үміт қылса, әгер вабады түгеп кетсе, ұғы кішіге шейтінің әжірі берілуді. Пәйғамбар салаллаху алейхи вассаламның аялы Айша разияллаху әнху мұндақ деген. Пәйғамбар салаллаху алейхи вассаламдың ваба тоғырлық сорған едім. Расулулла маңа мұндақ сөзләп бәрген. О, бір түрлік азап болып, Алла оны халыған кішіләгі әвәтіду. Алла оны мүхмілләгі рәхмет қылды. Кемеке ваба тарқалғанды сәвір қылып, савап, үміт қылып, өзігі пәкәт Алла тәқтір қылған нәрсілі болыдығыныңы ішініп, өз юртыды тұрса, о кішіге шехетнің әжіргі оқшаш әжір берліду. Бұхары 3474-ші хәдіс. Төтінші, ваба тарқалған юрткілінің башқы юртлағы чықып кетіші, шындақла башқы юрткілінің му ваба тарқалған юртқы беріші харам. Әлбәтті, бұл бірер шәһәр, як кентті мәлім дәрже тарқалған әхвалды шындақ. Сәйд ибни Әбу Вәққас разияллаху әнхуның оғлы Ибраим мұндақ деген. Усама ибни Зәйд разияллаху әнхуның атам Сәйдке пәйғамбәр салаллаху әлей вәсаламдың мұндақ әдіс сөзләп бәргәлікіні аңлыған едім. Бір ерді ваба кесілі бар ішкәлігіні аңлысаңла, о ерге кірмәңла. Әгер ваба кесілі сілер бар юрт күчісі, о ердің чықып кәтмәңла. Бұхари 5728-ші хәдіс. Бәшінші, башқылағы зиян ормаслық үчін өзінің вирус білән юқымланығалықын білген кіші дәрхал доқтырханыға өзіні мәлім қылышы, юқымланғалықыны юшырмаслықы керек. 6. Ваба тарқалған тәқтірді, карантин қадымлары ағаландырған тәқтірді, жамаат намызға вә жүмә намызға қатнашмай, намызыны өйді оқысы болуды. Бұны қатар дәрдісігі қарап вә дөләт карантин мәсұллары бәлгілейді. 7. Әтіген ақшамда və hər daim Allahni yad etiş və zikr dualarını qılıb duruş kerek. Osman ibn Affan rəziyallahu anhu rivayet qılıdı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salam mundaq degen. Kimki hər günə ətdigən və axşamda üç qıtdım. Asmandiki və zimindiki hər qandaq ziyandaşının ziyinidin qoğdan qılı buludğan Allah'nın ismi bilən qoğdını mən. Allah həmmini anlıqıcı və bilgicidur degen duanı oqsa, onunğa heç qandaq ziyan zəhmət yetməydi. Termizi 3388-ci hədis. Abdullah ibn Huyeb rəziyallahu anhu mundaq deydi. Biz yamğurluq qap qaranğı bir keçidə Peyğəmbər əleyhissalamın bizge namaz oqıb berişini tələb qılış üçün onu izdəb çıxdıq. Onu həmmədən burun mən tapdım. Peyğəmbər əleyhissalam mənə oqığın dedi. Mən heç nəmə demədim. Yenə oqığın dedi. Mən yenə heç nəmə demədim. Peyğəmbər əleyhissalam yenə oqığın dedi. Mən nəmin oqiyman deyə sorğan idim. Peyğəmbər əleyhissalam İxlas, Fələq və Nas surələrini ətdigən axşamda üç qıtım oqığın. Bu səndiki hər qandaq yamanlıqni dəfn qılıdı dedi. Termizi 3575-ci hədis. Yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salam mundaq degen. Mən Miraç keçisi cinladın ifritnin qolida məşəl kütürüb alğan halda arqamdan kelivatqanlığını ködüm. Hər qıtım arqamğa qarsam onu körətdim. Cibril mağa, mən sana bir dua ögütüp qoyay. Onu oqsan, ifritnin qolidiki məşəl öçüb qalıdı. Şunun bilən ifrit düm çüşüdü. Mani bu duanı oqığın, dedi. Kerəmlik Allah'nın haqqı hörmüti və meyli taqvadar, yaki günahkar bolsun, heç kim eytalmaydıgan kamil sözlərinin haqqı hörmüti üçün asmandın bala bulup çüşkən və asmanğı kötürülgən yamanlıqladın. Yer yüzüge terilgan və yer astıdan çıqqan yamanlıqladın. Kiçe və kündüzdün pitnilirdin, kiçe və kündüzdün musibətlirdin Allah'qı seğinib panah tileymen. Yaxşılıq elib gəlgən hadisilər bunundun müstəsnadır. Ey Rahman! Malik 1773-cü hədis. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhodun mundaq rivayet qılınıdı. Bir adam kilib Peyğəmbər əleyhissalamğa. Ey Allah'ın rəsuli, tünü gün axşam çayan çeqib alğan idi, bəkmi qiynilib gəttim, degen idi Peyğəmbər əleyhissalam onunğa. Tünü gün axşam vaxtıda Allah'ın mükemmel sözləri bilən Allah'ı seğinib, o yaratqan nərslərinin yamanlıqıdın pana tiləymən, degen bolsan, çayan sana ziyan yetkizəlməkdi, dedi. Müslim 2790-cı hədis. İbni Ömər rəziyallahu anhu mundaq deydi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salam ətdigən axşamda bunu dualarını qilishni heç qaçan tərk etməkdi. Ey Allah, mən səndin dünya və ahirətlik amallıq tiləymən. Ey Allah, mən səndin diyanətimgə, dünyalıqımğa, balı çaqıllarımğa və mal mülkümgə aman isəllik və əpo tiləymən. Ey Allah, mənim əyiblərimni yapqaysən, könlümni xatırcam qılğaysən. Ey Allah, məni aldımdın, arqımdın, üstümdün, oğ və sol tərpimdən qoğduğaysan. Ey Allah, mən sənin büyüklüğünge seğinip, astı tərpimden tuyuqsız ucumğa uçurab, halak buluştan panah tileymen. Ebu Davud 5074. Hadis. Abdullah İbni Ömer raziyallahu anhu bir kişiye. Uxlaş aldı da, ey Allah, menin cinimni sen yarattın. Onu sen vapat tapqızı sen. Onun ölümü ve hayatı senin ilkinde. Eğer onu tırık koysan, öz panayında sakla. Vapat tapqızsan, onu mehberet kıl. Ey Allah, men senden salametlik tileymen, diyen duanı okuğun, dedi. Yenedeki bir adam onun din. Sen bunu Ömer'den anladın mı? Dep sorgan idi. Abdullah İbni Ömer. Ömer'den mi? Yaxşı kişidin. Yani Resulullah'dan anlığan dedi. Müslim 2713. Hadis. Enes raziyallahu anhu rivayet kıldı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dua kılgan. Ey Allah! Sana seğinip, ah kesili, saranlık, mahav kesili ve başka yaman keselliklerden pana tileymen. Ebu Davud 1554. Hadis. Abdullah İbni Ömer raziyallahu anhu rivayet kıldı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dua kıladı. Ey Allah! Nimetinin yokulup ketişidin, hatır cemlikten buzulup ketişidin, tuyuqsız azaptın ve bağırlık gazıpındın sana seğinip pana tileymen. Müslim 2839. Hadis. Ebu Hüreyre raziyallahu anhu rivayet kıladı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iğir baladın, bəxtsizlikdin, yaman musibətdin və düşməndən süyünişidin Allahqı siğinib pana tiləymən dəb dua qıladı. Buxari 6347. Hədis. Tügidi. 2020-ci ilə 11-ci mart.